Ala beharrez ezagutu dugu espetxea gure herrian eta erranen nuke kartzelaren iruditeria oso bat dugula bakoitzak bere buruan, baina ezberdina izaten da ba, bere azalean bizitu duen norbaitek bere ahotik kontatzen badigu edo lagunen baten eskuetatik kontatzen badigu. Amatasuna ere kabitzen da, espetxean, naiz eta kartzelako hormak ez, zeharkatzen dituen amalaben arteko harreman ba, oztopoz beteriko horiek, eta itz, eta iruditara, eramateko lanean aritu dira Nekane Txapartegi, Iraitz Lizarraga eta Izaro Lizarraga. Txalapart argitaletxeak kaleratu du, zenbat lo, liburua, eta gurekin ditugu, irukote arratsaldeon.
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 Tira, asteko mila esker, ba, gugana etortzea bati gainera irurak batean, hilabete inguru pasa da uste dut, okerrezpa naiz liburuaren lehendabiziko aurkezpena edo egin zenutenetik. Galitu nahi nizuen, ea zer modu zaudeten orain, hilabete honetan pensatzen dut feedback bat ere jaso izanen duzuela, ba, irakurleen partetik zein gorputzaldirekin aurkitzen zarete.
Bueno, ba, pixkat hasierako eguna bai izan ziala, pixkat emozioz betegoak ez, hasierako gehien bat inguruko eta eman ziguten beraien feedbacka eta hola, baina guain bai, aigela feedback solteak edo jasotzen, eta ba, harrituta aldiro ez, eguantxe bertan, honea gentuzela, lagumatek esan digu bere alaba, marrurteko alaba, ba, liburu irakurri eta nehar batean egon zala. eta jo ba holako, ez, erantzuna jasotzen aigea oraindik da eta honetik honea harrituguak eta bueno harrituta edo pozik, ez? Bueno, xe, bai.
Bai, oso pozik daukan harrerekin, ba genden gogotsu genden, azkenen bi urtetako prozesua eta gero ba hain zure indezun gauza bat, ba, genden irrikitan erakusteko, kaleratzeko, eta, bueno, aitzek izateko ontaz itzeiteko, eta jendean harrera ikusteko. Eta zentzot hortan, iraitzak izateun bezala, ba, hasieran etxean jokatu genuen, eta etxen, ba, bai asteasun da baizi zurkilen, ba, historia oso, ba, aski zauna da, eta ordun oso emozionanteak izan zian, aurkezpen hoiek, eta lehenengo kaleratze hoi ez, edo, biluzte hori guk ere, eta, bueno, horrekin zatu ginen, horrekin osatu ginen, eta oain bai pixka bat gure elintzea da atzo ere oinatin izan ginen, eta pixka bat zabaldungo Euskal Herrin barna, orduan, igual historiain ezagun ez dan lekutan ere, ba, abertzer nolako harrera izateun, eta, bueno, ba, gure historian parte dan zatia txoa hau ere, aber zabaltza lortze den.
Tira, poliki-poliki kokatuko dugu pixka bat entzulean, naiz eta sarreratxoan aipatu dugun, gaur irurak zaituztegu hemen, baina liburu honek Nekane zure eta zure alabaren historia du oinarri, eta ondotik Iraitz eta Izaro bazuek sortu duzu ez, album ilustratua. Beraz, entzuleak kasualitatez galdetzen badu, haunitzetan egiten den moduan, norena den zenbaldo liburua, erantzunen diogu irurona dela, ezta?
Laguna.
Laguna, hori da, laguna.
Argita gara.
Ederki.
Eta nik erantziko neoke bai? Herriarena, Euskal Herriarena.
Bai.
Gero sartuko gara pixka bat hortan, ze beti iruditu zait kuriosoa ez, nik ez dut inoiz libururik idatzi, baina nondik datorren liburu bat idazteko ideia. Idazlea honitzek ez aipatzen dute, ba, momenturen batean aukera suertatu eta ideia bat buruan zerabilkitena aspaldian eta orduan gauzatzen dutela ezakitzen bat lo liburua ateratzeko ideia, nondik dator edo nola izan zen pixka eta hasiera hori?
Bueno, ba, kezka batetik izango nukenik, kezka batetik esperientzia kontatu behar izate batetik eta isiltasuna edo ikusi ezintasuna hausteko gogotik. Ni espetxean nengola, bueno, espetxea ez da berria, zuk esan dezen bezala, Euskal Herriaren historian hor presente dagoelako, baina niri tokatu zaidan atzerriko espetxe batean egotea, 2016an, eta hor ikusi nuen, ba, nolabait, kalean ere elkartasun bat zegoela, borroka bat, ni ere kolektibo bat parte naizela, borrokatzen ari nintzela, baina baita ere gure umeak borrokatzen ari direla, eta areokorrago estatuek eta instituzioek beraiek erasotzen dituztela gu erasotzeko eta txikitzeko. Orduan, kanpaina edo kartzelaldi osoan umea, o nere alaba eta etzan presente egon ere, ba, nolabait, ba, bestu naizelako nahi genulako, ba, espetxeak ere ez bera erasotzen jarraitzea edo medioetan edo nola baitere askotan ez, amatasun horrekiko eta zigor soziala eta hori dana, eta orduan nik edo guk hitzak narrazkiak bihurtu genituen gure maitasuna nolabait resistentzia eta saiatu ginean ba espetxeak ez ezala eten, ez? Maitasun hori hor daude ere betiko kezkak, ez? Ezen bat demora asko balema daukazu espetxean ume batek zer ulertu dezake, distantzia banatu dezake maitasun hori eta nik argita garbi neukan, no, ez genula utziko maitasun hori arrezi horiek eta gutxiago espetxe batek apurtzen, eta orduan esan bezala ba marrazki, imaginazio hoe dena bihurtu genitun gure eguneroko resistentzia. Eta bueno, momentuen egiten duzu, hola dalako, oidalako ateratzen zaizuna, baina gerora bai azterketa bat egiten hasi, eta izan zen, ba, Zuritzen etorri zaizkidan han inguruko lagunak ere, ba, preso politikoen gaia ez dalako ezaguna, preso politiko gutxi daudelako, eta nolabait ere preso politiko emakumea, preso politiko emakume ama, ba, nolabait ba, bihurtu zelako, ba, mugimendu feminista baten ero, nola da, ba, sugar bezala, ez momentu hortan ere mundu maila mugimendu feminista indartsu bat zegon, eta nire kasua ematen da hor, eta nolabait uztartzen dira, eta zantziatean jo ba, pelikula bat edo ineko genuke gai honekin, eta nik argita garbi beti esanon bai, baina nik ez dut biktima bezala azaleraztean nahi, gu egilegea, borrokalaria, eta nahi gustatuko litzaidak ere, ume baten ikuspegitik, zen nire bizipena nire aktia, nik pentsatu ezaket nire alabarantza ze suposatu zu, baina nolabait bera nola ekarri hitz egitea eta dokumentazioa beratzen egin ala ikusi genitun nik astero behai bidaltzen izkion komikiak, urmasi, pirata hoiena, eta hor nolabait zan gutun hoien helburua zan harremana hoi, baina nolabait bera ere ni askatzeko prozesuan parte zela borrokan. Pirata hoien historia beti izate zan, ba, beraiek elkartzen zian eta etortzen zian espetxera eta ni askatzen induten. Orduan bera ere nolabait hor borroka, askapen borroka hortako parte zan, eta orduan hoi ikusten nuenean esan nun, jo, hemen zerbaitin behar dut, izaro jo, marrazkilari ilustratzailea da, eta audio bat botanion, 2008 bat bukaera. Uste detuela bideo bat, eta gero, batu nintzen, eta iraitze gaina liburu bat indu behakin, ba igual, joia talde bat daukagun. Guk bizipena dauzkagu, baina beraiek dia, artistak, zegoen nuke, eta nik uste gero Euskal Herrira eltatzeko aukera izan nuen 2008an, hor jazten gehala zuzeneko elkartruke edo lanketa batean.
Nekane, zure bizipenak, zure eta zure alabaren bizipenak ditu oinarri liburuak, eta aipatu duzu ez, akaso zuri txinguruan edo izango zuela liburu honek funtzio bat nolabait, ba, hain ezaguna etzen egoera bat jendeari ezagutarazteko, baina Euskal Herrian zenbat jendek erran izanen duen, jo, bizipen hoiek nik ere izan ditut, edo akaso ez berdin-berdinak, baina antzekoak bai ez, lehen era aipatu duzu, Laurona da liburua eta Herrianena ere bai, horrek pixko bat badu garrantzia ez, zure bizipenak dira, baina ez zureak bakarrik.
Hori da, Euskal preso politiko ieslari deportatu eburuz ere badakigu nola itzin dan da zenek itzin gindun, ez? Guk ez dugu aukerarik izan, orduan ordezkatzera ez nator, baino bai esate genuen ba, memoria kolektibo batetik edo nola bait utxune bat bat zegola, bat ez ere esan bezala gatazka horreun erresistentzia borroka egin dugunak ez geha ateratzen bagea gaizki, eta bat ez ere gero emakume bezala, ez? Gatazka hontan zer suposatu duen, ere ez dago historiatan, historietan askotan ba, biktima moduan, ez, gaixoa, torturatua, eta kentzen zaigu egiletza guztia, eta gure umeak are gutxiago. Eta gainera izan de askotan albokaltea bezala konsideratutakoak, eta etzaie, ez itzik edo garrantzirik gure artean ere, ez dugu jorratu, anazidea ere motxiladun umeak, edo Miren Azkaratek egin duen liburua ikustezinak, eta orduan pixka bat gu ere hortik borroka integrala edo bere osotasunean nahi genuna dirazi, eta netzako baizan, ba, hoi izarok askotan esaten du, ume asko daudela bere historia, ez, bere libururik ez dutena, eta atzo bertan ere, norbait etortzen da esan zian, badakit zer ni ere, beste ama batek esan zion, ni ere hiru umekin gelditu nintzen, aita txilotu dutenean, eta gure kasuan bai da, ba, normalki, aita gehiago daude kartzelatan, ez? Gizona daude, emakumea daude zaintza lana egiten, umea zaintzen dituztena, da gure kasuan ere zan, ba, bueno, berezia da ama zan, borrokan espetxean dagona, eta hor alaba badago, eta hor dun, hori dena bildu izan dugu, lerro artean hor daude borroka, eta nik uste asko saiatu gehala ere, zintzo kolektibotasun eta denana, hau naiz da guk bizi izan dugun beste askoren borroka izan daiteke, asko identifikatu daitezke, mm-hmm. bakoitzak izango ditu bere espezifikalidadeak, ba, ni ere Zuritzen espetxan egon itzalako, iesaldian ere egon naizelako, eta gu igual bai daukat ikuspegi zabalago bat, ba, bide guztietatik pasa naizelako, eta oso kontziente edo zintzoki saiatu gea egiten ere, hau ez da gurea bakarrik, hau gu denona da, esan gabe, ordezkatu gabe, bakoitza ditulako bere zitasuna, baina ni uste asko identifikatu daitezkela horrekin, da batez ere egiletza horrekin. Ume horiek borrokatu dira eta borrokatzen jarraitzen dute, eta hor baitzegon nire barti bintzat aitortza hori egiteko nahia, bere eran ume horiek borrokatzen dute, borrokan jarraitzen dute, eta nire bintzat beharrezko zitzaidan umea zainduta egotea, eta ondo egotean nik espetxean borrokan jarraitzeko, orduan da zaintza lanei eta ume guzti horiei ni behintzat beharrainekan aitortza hori egiteko.
Pisu handia du liburuak Gibeletik eta aipatu duzu ez nola ba jente aktibo bezala ba aurkeztu nahi dituzuen ba borrokalari horiek edo, baina erranen dugu ez minak ere zeharkatzen dituena jente aktibo bezala. Ze min hori edo bizipen hori hitz eta iruditara eramateko apustu egin duzuen Ekane bidali zenion izar hori audio bat pixkati deia botatzen, gero Iraitz ere sartu zen tartean, Iraitz eta Izara nola gogoratzen duzu, Anekaneren proposamena jaso, eta bale, ideia ongi dago, eta orain goazen martxan jartzera, pixkatia praktikora eraman zenuten, ba, nola izan zen pixkat pauso hori.
Bale, nengo eta behin, jaso genunean ba, dokumentazio guztioi, zan, jo, hemen dago pelikula bat, serie bat lau temporadatakoa, edo danadalako aiteko, ba badalako ba bereien bizi esperientzia eta borroka jarduna ba oso luzea dalako eta ordun lehenik eta behin izan zen bueno elkarlanean akotatzea ez mugatzea ze epe ze momentu sartu behar genuen liburu batean hoi batetikan, bestetikan izan zen, zenentzat idazten eginan, ez? Zer, hasiera batean ez zeon argi, ez algun ilustratu bat izango zanik, ez umentzako aur literatura izango zanik. Baina bai, nirudi horiek, komiki horiek eskuartean geneuzkanean, argi ikusi genuen, Uraitzek, oza, alabak momentu hortan zazpi urte zitun, eta guk ume horri. Ume horri edo ume edade hortako ume inbar geniela ipuina. Ba, Nekanek esan duen bezala, ba, gure herri honetan badialako ume asko, ez daukatena bere ipuinik, ez daukatena bereien bizitza isladatuta inungo ipuinetan, eta ez haien gati bakarri, bezik eta gure historia oso gertuko dalako, eta bizipen hori eukiez duten beste hainbat umek ere jakin dezaten, hoi gaur daino existitzen dela, ez. Mm-hmm. Orduan, bi lan horiek izan zian igual hasieran, burua uste pixkate eman zigutena, eta gero finkatu genunean, ba, azkenean 2006an Suizan atxilote duten nian Ekane, hor austura handi bat egoten dela, hor bat zehon gutun bat asko unkitu gintuna, lehenengo gutuna, eta hori izango zala hasiera puntua, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, hortikan ja, sorkuntza prozesua junda pixkanaka eraikitzen, batzutan irudiek iradokitzen zuten testua, beste batzutan testuek irudia, eta bide hortan aukera auki genuen Iruñan parte hartzeko bikotekan. Bikoteka da beka moduko bat, aste bete on ginen Iraizta biok, eta, bueno, Suizatik... Nekane, bikoteka laukoteka bihurtu genuen, eta... Han euki genuen laguntza, ba, ilustratzaile eta idazle baten laguntza, ba, pixka bideratzeko gure proiektua. Mm-hmm. Eta hor ja, ba, forma ematen junginan, eraikitze zea hortan, eta holaxe junda pixkanaka, eta asko itzinez, eta erabaki gartuz bidian. Eta bai bikotekan erabaki genula albun ilustratu bat izango zala. Nun, irudiek pixu handia hartzen aizian, testuak entzena eginan, eta bueno, testu hoi gidoian gehatu zen, irudien gidoian, eta orekatu genuen pixka bat, ba, irudien eta testuen zea. Aur literatura bideratuta, eta holaxe azkenean ibilbideak erakutsi dugu ba, zein izango zen emaitza.
Nekaneren gutun hoiek edo ba oinarritzat hartuta erranen dugu Nekaneren hitzak oinarritzat hartuta iraiz gerozuk bertze hitz batzuk idatzi behar izan zen itun. Prozesu hori ez da ohikoa edo behintzat idazleak ezagutzen ditugunean ez bertze hitz batzuk hartu eta zuk horren gainean bertze hitz batzuk sortzea pixkat komplikatua da lehendabiziko bistara behintzat nola bizi izan duzuzuk prozesua.
Bai, komplikatua da. Bai, gehien bat hori izarok aipatu hasierako gutu noi ez, jo gutzako ba bai asko unkitu gintun ez, ez da jo taniko ni ze bueltaman bai, eta si beak ja dana esateu. Baino, pixka bat, ez dakit nola, abstraituz edo, esango nuke, irakurri gutunak, ikusi marrazkiak, eta hortik anabiatuta, nere hitzetara pasa edo, azken finean, liburua edo albuma markatzen jundan, lenguaia horretara eraman, ez? Lenguaia poetiko, metaforiko horretara eraman, ez? Eta betire, asko hitzeinez, bai, ze proiektu nezorbait balin baduka da gure artean asko hitz egin deula. Eta orduan, ontzitzezken, desbiderak eta esango, ez da egokina, baina, itzein ez edo konpontzen genitula, edo adosten genitula, ez, denon artian. Eta gaxe, errespetuz jokatuz, ez, jakinda ez dela nere historio bat, ez, eta hortxe,
Emaitza kolektiboa da, historio kolektiboa da, naiz eta bizipen pertsonaletatik abiatu, eta, solasen ari zinetean aditzen nuen bitartan ez, prozesua bera ere agitz kolektiboa izan da. Ze, ezagitu, uste dut demostratu duzuela, liburu bat, lauren artean, herri oso baten historia gehituta ez, egin daitekela eta idatzi daitekela. Ezakit lehendik ohituta egonen zineten horrelako prozesu kolektiboetan lan egiteko, ala lehendabiziko aldia izan den prozesu osoa horrela egin duzena edo?
Hombre, prozesu kolektiboetan orokorrian, bai, ajubea, pixkat, ajubea. Baina justu, albun ilustratun kasun, izarotanik bai genukala esperientzia aurretikan, bai, zizurkienin genuen, hango jai bat zordeak enkargatu zigun albun ilustratu bat, zizurkiko festetako, eta hortikan, hor ikusi genuen, ez, nolaiteko formula bat, ez dela, formula zehatz bat, baina ikusi genuen funtzionatze genula, ez, berak marrazkikin da nik idazten, eta nik idazten da berak marrazkikin, hortxe funtzionatze genula, eta emaitzakin gustoa geratu ginen. Eta, gero izan zen, baina goen gontan, izan da, beste bi gehitu zaizkigula, ez da? Eta hortan ni behintzat esperientzik ez neukan.
Ba, eta kolektiboa izatean egila da prozesun gauza asko utzitaula enbidian, baina pena justu bakin. Zan nahi dut, beti ustezunean, bakizu konsensu hortan edo, zerbait hobean bila zoazela, eta orduan nik rekalkatuko nuke, ego gutxikin, zenet, beste zerbaiten bilazoa zenian, zure sorkuntza horren bidian jartzen duzu, ez? Eta zentzu hortan oso aberasgarria da sortzaile bezala. Baina horrek lan handia emateu, ez da zuzure txian hasi eta bukatzezun lan bat, baizik eta demu guztin, elkar elikatu zoaz, elkar ulertzen, batzutan ez duzu ulertzen, zuri utzi behar duzu, baina haber, konbentzitu jazu, eta bada hor, etengabeko komunikazio eta elkarrentzutea, ez?
Nik uste, elburua garbi izan gutatik aparte doala, ez? Memoria feminista kolektiboat egin nahi badeo, oida, eneretzako askotan galdera zen, zenbat ni, zenbat gu, zenbat zuek, eta pixkat, nik uste, konfiantza eta errespetuz izan dela, zatik, ni bai dut hitziteko era oso zuzena, ez? Era soiei, nik nire gorputzetik, nire bizipenetatik erantzuten diet, baina bai ulertzen nun, gero bere egzatztunan, literaturara publiko zabalagoa, ez? Hori ekarpen bat egin nahi badeu, igual beste hizkuntza mota bat, edo, eta nik uste da, hitzein deu asko, eta nik uste ulertzen ginala, eta gero ere nik uste bakoitzai bere, sorpen prozesu hori edo utzi behar zaio. Nik beste era bat, tea ingo nuke igual, esango nuke, baina ezin dut, orduan ezin dietena da beste, hola esan behar dute, bai netzako batzutaman, benzu politikoak edo bizipen batzuk oso beharrezkoa zen, ez, bat izatea, baina gero ere, liburu hortan, gutun hortan, 7 urteko ume batek ezin du hola idatzi, hori ere, nik uste hor ere saiatu gala, esan ez genitun gauza asko, esan gabe zeudenak, esan nahi genitunak, denak labur biltzen horreatik esaten dut, ere liburuaz aparte gune horiek irikitzea eta guretzako garrantzua dela, eta gero duda horiek, ez dakinak historia zenbat ulertuko du, nola ulertuko du, baina bakoitzak ulertu dezala eta bentsat hor euki dezala aukera hori eztabaidatzeko, eta nik uste netzako bentsat konfiantza izatea beraiegan, badak ezautzen gehalako, beraiek ere borrokan parte izan gehalako, elkartasun horrena horre bai emateizu, bueno, seguru noa, baina nahi bai oain artere askotan izan naiz beti elkarrizketatua edo niregatik zerbait egin dutena. Eta hor bai, ni egilea naiz, sujetua, da, eni ere horraitu naiz, da bai niretzako garrantzitsua zano izatea, ez da niri buruz, guri buruz indutela, baizik eta gugea eta dena batean dugu, eta hoi bai, holtzen esan nahiko nuke, eta bidean ikasi dut, nik ez dut nahi, ni taz edo gutaz, baizik gurekin.
Izan ahots propioz edo lehen ere aipatu duzu ez, liburu hau 2024. Urtean ailegatzen da gure eskutara, eta ez dakit kasualitatea den, ba garaiotan edo hartzea gure eskutan, ze azken boladan errandu zuen lehen motxiladun umeez, espetxeko amatasunaz, ez emakume preso politikoek bizitzen dituzten zapalkuntza guzti horietaz, geixiago solasten ari gara eta ari zarete, zuek ere ahots propioz, pixkat galdetu nahi nizuen ez, nola ikusten duzuen egoera, ea ba, gehiago solasten ari garen, gehiago ikusten ditugun, zenbaldo bezalako lanak, oraindik ere pausua uniz dauden emateko aurrera begira, erronka haunitz, ba, ez, gai haunitz, mai gaineratzeko, pixkat nola ikusten duzuen?
Bai, nik uste kasualitatea dela orain argitaratu izana, ze oen dela bi urte, bueno, hiru, hasi ginean beharra izugarria zeon, eta orduntxe argitaratu bagenune, batzuk eskertuko zuten, ez? Beraien historia esladatuta nik ustia. Nik bai ikusten dut, aletxo bat dela, normalian itzetxe ez dana, eta harik eta gutxio aur literaturan itzetxe ez dan, gaietaz, ba, itzeteko, beste liburu batzuk sortzeko, edo beste sorkuntza batzuk, ze gure historia oso gertuko, eta oso gaurdainoko historia, ba, ez da, liburutegitan behira hasi ginean, eta ez da, kartzela, eta bira oso presente da Euskal Herriko gatazkan kartzela, umek sufritzen dutena, sendez duna, erbestea, oza, guk zati hau aukeratu genuen, baino aurrekoa izan ziteken. Eta erbesteaz edo ieseaz itzeiten dugu, edo ondorenaz. Azkenean gai asko daude, oso gaurkoak, itzein daitekena, eta itzein barko litzakeena. Guk defendatu dugu, liburu hau aur literaturako dela, askok esan dute, baina hau, umentzat, seguru. Eta guk, guen dikan ere defendatzen dugu.
Gero eta gehiago.
Intentzioa da, osea, intentzionatua da, borrokatu dugu, hortako, ze hemen atzian daun umea zan, eta umei ez bai erakusten, gure historia, abertzenek erakutsi baien da, zer erakutsiko baien, ez, pixko bat arriskutsua da, beste batzun eskun uztia. Orduan, bai, jo, ni gustatuko litzaiake gai hauek gehiago azaltzea, aitzeki izatea, nekanek esatun bezala, ba, olako sola saldik emateko, norberak bere esperientzik, elkartrukatzeko, elkargalikatzeko, eta hola izan dela.
Nire aldetik, bai ikustet, fase batzuk bukatu beharra nauzkan zerbait sortu aurretik. Adibidez, ni 2016-tik, 22-ra Euskal Herria, ez, etorri aldizanun arte ere, enegon seguru. Ere beste tradizio eskara bat zeon, orduan kontinuoki egun erokoan, errepresio motoiei aurre egiten nahi nintzen, orduan egia da sortzea zaila, nahiz da horregon, ez, ideia eta material pila bat, baina nolabait ezin nun ere zerbaitetan hasi, ba beste bat itxi gabe, eta nik uste dut ordun ere distantzia batetik, ez, alabak 7 urte zituen, orain 15 ditu, berak ere esponit hola, ez, bere izenakin nola jarri oik ere itzein behar zeuden, ordun bai horrek ere denbora emantzun, zati beak ere esatzen batzutan, vale, baina ez dakat beharrik, nire beharra ez da, baina bai ulertzen dizut, eta bai nahi dut egin, baina ordun ere nola zan beak ere nola parte hartuko zuen, orduan, netzako, kasualitate baino gehiago, hortzegon gogo bat, eta ni bai memoria historiko feministarekin da bai, ere artikulu asko, eta bai negon ere torturaren gaiarekin, orain ez, gauden bidezidorrontan ez, memoria berriro ere zene kontatu nahi digu, garaile garaituen eta hor ba naukan kezka eta beharra, eta batez ere ba Euskal Herria etorren zenean ikusi nuen gure erresistentzia guztia, memoria hori erresistentziatik kendu ezin dugu itzen, inorrek ez du hitz egiten, eta orduan bain ni neukan beharra eta kezka zerbait egin behar dugu, baina izarok esaten du bezala denbora eman dut, eta igual pixkat ere bere bideratu dute martxa hemendik. Zati ni zuritzen ere mila gauzetan, eta bere eksatzuten ja, hartuko dugu, eta nik uste bai igual lehen hori intziteke, baina bai eman ditula aukerak ni ere bueltatze horrek, ba zuzeneko elkarrizketak egiteko, eta ikusteko ere hemen guk ez badu kontatzen, beraie kontatuko dute beraien erara, eta hau zerbait egin behar dugu, eta gaina ere bai, esan genu, gaina emakume gea denok, hortik hasi behar dugu gure bailaratik, gure ez, gure gorputzoietatik, eta bai ere bueno, utopia gehiokin, esan genu, bueno, atalkako izan daiteke, gehiago izan daiteke, baina bueno, ze horreken esan, hasiko gea, ikusiko dugu, nola etortzen da, dan ikustet, etorri dan bezala, edo jendeak esate dugu bezala, ba igual beste gehiago ere etor daitezkela.
Tira, erabaki politiko bat edo batzuk izan dira, ez? Liburua idazteko hartu dituzuenak, eta akaso ja erdi aspertuta egonen zarete galdera hau erantzutez, baino hizkuntzarena ere bada erabaki politiko bat, ez? Alemanieraz eta euskaraz argitaratu duzue liburua, horri ere ginen diogu tartetxoa, sola sarli hontan, zergatik?
Bai, bueno, euskarana argi zeon, ba, gure hizkuntza delako, eta baitare nekan eta bere alaban arteko hizkuntza, ezta. Eta alemanierana, ba, bueno, nik uste nekaneko beto esplikatuko dula, zergatikan autu hoi, eta bueno, guk ere garantzizkoa ikuste genuen, ez?
Bueno, euskarana argite garbi, nire borrokaren, resistentziaren zati badalako, espetxean ere borrokatu izan behar genunako, momentu baten debekatua izan zaigulako, alabatan ere euskaraz hitz egitea, bat zere telefono deiak lortu genitu nean, itzultzailerik etzegolako. Orduan, alemana itzen behar nun, edo nire liburuak, euskarazko liburuak, etzizkidaten uzten sartzen, ba, etzutelako ulertzen, eta mezu politikoak egon zitezkelako. Orduan, gure gorputzetan gure gain dena politizatzen. Hizkuntza, alaba, gorputza, ordun niretzako argi eta garbi zeon, hori izan, gure erresistentziaren hizkuntza, batzutan egia da, erabaki gogorra hartu behar izaten itula, edo euskaraz idatzi alabari, eta orduan gutun horrek askoz ere denbora gehiago behartzen bere gana iristeko, edo alemanez idatzi, orduan, ba batzutan, segun beharra, ez, beak askotan esaten zian, jo, ez, zergatik behar dute gutuna kanbeste denbora, bera ere beste familia, hango familia batekin bizi izan, beraien hizkuntza orduan, ba suizar aleman, suiz alemana, da, dialektoa dalako, eta hori hitz egiten zuten orduan, bai, adibidez, urmasi banda piratak eta adibidez, ba, alemanez idazten dituen, ba, nolabait beste umeak ere parte sartu nahi dutelako borroka hortan, eta aitortza bat iruditzaian, bi hizkuntzoiek izan dira gure borrokaren hizkuntzak, gure espetxialdia banaketa hori ematen da Suizan, Zuritzen, eta orduan, ba nolabait ere, han gertatu den da gauza asko hango jendeak beste eta ulertuko ditu, ba bizi izan zitulako, ez? Da orduan, netzako garrantzitsua zen, elkartasun gure babes eman diguten jende horien historia ere bada, eta hizkuntza horietan egitea.
Behar batzuk asetzeko edo premiaz sortzen da liburua, eta ziurria da behar horietako batzuk asetzen ari direla, ba, zuen aurkezpenetan jaso dituzen adibidez, ez erreakzio horietan ikusi datxeken moduan, herriz herri aurkeztu duzu orain arte, herri ba, gutxi batzutan erran dugu izan duzu aukera aurkezteko, eta galetu nahi nizuen ja bukatze aldera, behin eskuetan edukita liburua, zer nahi duzuen, ea aurkezpen birarekin segitzeko asmotan zaudeten, bertze helbururi edo esleitzen dio zuen behin argitaratu ondotik liburuari, edo pixkat aurrera begira edo zer nahiko zenuketen.
Bai, ba, bueno, lehenengo pausa izango litzake, hoxe bengo zehaztuta daukauna biratxo bat egitea, liburu aurkeztu, ze garrantzitsua iruditzen zaigu, ez, liburua bai argitaratu eta hortxe apalean guztea edo jendeak irakurtzea, ez, inungo feedbacki jaso gabe, eta ez dakit, da, pixkat hotza iruditzen zaigu, ez, eta aurkezpenetan finkatu den dinamikakin, ba, ez dakit nik uste baitare sortu daitezkela eztabaidarako guneak, osnarketarako gune garrantzitsuak, eta ez dugune bakarrik liburuan gelditza baizik eta publikoak izan dezaken erantzun horri, ba, bueno, pixka bat kaso itea eta hitz egitea, ez, horrekin. Eta izatea, ba, gai hauek lantzeko beste gune batzuk, ez da, eta baita ere, gune ez ohikoak, ez, liburutegi baten, adibidez esate baterako horrelako gaiak, oin artean aur literaturara bideratuak, ba, bueno, nik dakidala behintzat ez dira hitzein, ez, eta alako espazioak iriki nahiko genituzke. Zentzu hortan, ba, bueno, biratxo bat daukagu engoz lotuta, eta asmoa daukagu urrian ekiteko bira horri, zenekanek urrian etorri izango Euskal Herria, eta bai, herri batzu dauzkau lotuta, baina, bueno, gehiontzako lekua badago, eta urritik aurreare jarraitu nahiko genuke dinamika honekin, ez? Bai, liburu ez daila gelditu liburu fisiko utxia, baizik, eta izatea pertsonak elkartzeko aitzaki bat, eta hitz egiteko aitzaki bat, eta gai hauek lantzeko, ba, bueno, leku bat edo sortzeko.
Ederki, ba, hortxutziko dugu gonbita, entzuleak lehenik eta behin liburua irakur dezan, eta ondotik liburua landu dezan, eta irakurraldi soilian gelditu ez da dina ipatu duzun bezala iraitz, eta ba, bere herrian txoko bat egin nahi badio aurkezpentxo bati, ba, hortxutziko dugu gonbita. Zederra, ba nola aurkeztu diguzuen, liburu baten atzean dagoen guzti hori, ez? Eta gordetzen den guzti hori, Nekane Etxabartegi zare eta Iraiz Lizarraga, mi esker, ba, gurean izateagatik, eta noski, ba, gai hau gurera ekartzeagatik, eta mai gainean jartzeagatik. Mila esker.
Zuei. Zuei.